ሰብሃታትን ሰማንያታትን ጀምርና ዝተሰደድና ዝፈርደትና ንውድብን መንግስትን ኣሽሓት ዶላራት ዘወፈና ሓሳባትናን ጉልበትናን ከይደቐቕና ንስነትና ኣብ ዓድዋን ዘብለና ገሌና በሪሕና ገሌና ሰይድና እርጋን መፂ ሽምግልና ናብ ራ ስደት ነዊሑ መሪርና ኣንቲ ኣረ ሕጂ ረይኹና ይኸውን መፃኢና ገብሪ መስቀል
በመጀመሪያ ኩልኹም ጋዜጠኛታት ኣብ ጀርመን ኣብ ግብፂ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘለኹም ምስጋና ይፅሓኩም። ቀፂሎ ግን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓደስቲ ሰባት ከምዝእተወ ሰሚዕና ንእዚ ክንሕጉሽና ዝብል ዘለዉ ንሰማዕ ዘማ ንፅቡቅ እዩ። እንተኾነ ግን ተሓለፉ ሰባት እውን ከምኦም ዝብልዎም መወዳእትኡ ግን ናይ ሓሶት ሪፖርት እናቅረቡ እዮም። ንእዚ ኣፅኡ ሎ ምካየዶም ሕጂ እውን ከም ዓይነት ፀገም ከይፍጠር ሓደራ ድዕሪት ከይትመምስና
ሰላም ቪኦኤ ኣነ ክዛረበሉ ደሊት ኣለኩ ብዛዕባ መፅሓፍ ሃገር ኤርትራ ብሚኒስትሪ ነበር ብርሃን ኣብርሀ ዝወፀት ካብኡ ኦፊስ ኩንስ 3 ኪሎ ሜትር ዘይምልእ እያ ተመሪቃ ከም በዓል ወዱ ዶክተር ኣሸፋው ካልኦትን ዝሰረኽብሉ ትመመረክተ ካብ ኣስመረ ቀማ ነቲ ወኪልኩም ኣይተዛረበሉን እዚ ነገር ማንኛውም ዛባዛ መጽሐፍ ከረብረኩም ይዘየ